blaðsíða 24. Sjötti kafli. Sýnagógan eða samkunduhúsið. Bænahús gyðinga heitir sýnagóga sem þýðir samkunduhús. Eins og nafnið bendir til eru sýnagógur hjarta safnaðarlífsins. Þær hafa gengt lykilhlutverki í að varðveita menningu gyðinga í gegnum aldirnar. Þegar musterið í Jerúsalem var lagt í rúst af Rómverjum árið 70 eftir Krist og Ísraelsmenn raktir í burtu frá ættjörð sinni, ákváðu leiðtogar þeirra að reisa sýnagógur í þeim löndum þar sem hópar gyðinga höfðu sest að, svo að þeir gætu haldið áfram að koma saman til guðsþjónustu. Engar sérstakar reglur eru til það hvernig sýnagógur eigi að líta út að utan. Þær eru yfirleitt lagaðar að byggingarstíl hvers lands fyrir sig. Að innanverðu eru þær hins vegar svipaðar í öllum megin atriðum. Á veggnum sem veit til Jerúsalem er stór skápur. Hann inniheldur handskrifuð eintök af Tóra eða Mósebókunum sem eru vafin upp á kefli. Þetta eru mestu dýrgripir sýnagógunar og þeim sýnd mikil lotning. Við guðsþjónustur eru handritin tekin út úr skápnum og lesið úr þeim. Nýr kafli er lesin í hvert sinn þar til lokið við allt helgiritið. Þá byrjað að nýju. Á blaðsíðun mynd, undir henni stendur. Þessi stóra sýnagóga í nýrri hluta Jerúsalemborgar.